Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Bruksel po zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, ende ka paqërsi rreth temave që do të diskutohen. Kuvendi Kosovës nuk voton projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Nga zhvillimet në botë, Kongresit Amerikan I dorëzohet plani për vaksin kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Sot në Bruksel ka nisur një tjetër raund I negociatave në mas të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Megjithatë, në publike ndo ka paqartësi rreth temave që do të diskutohen atje. Zyrtarët serb kanë thënë se për Serbinë tema kryesore është zbatimi marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, derisa kryeministri I Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të mërkurën se në Bruksel nuk do të diskutohet për këtë gjë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel janë duke u zhvilluar takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Së pari është zhvilluar takimi bilateral I përfaqësuesit të PE-s për dialog Miroslav Lajçak me delegacionin e Kosovës, pastaj me atë të Serbisë për të vazhduar më vonë me një takim të përbashkët të të trija palëve. Edhe para nisjes së këtij takimi ka pasur diskutime dhe mospajtime rreth asaj se cila do të jetë tema kryesore e tij. Miroslav Lajçak dje në Twitter ka shkruar se do të diskutohet kësaj radhe për çështjet që kanë të bëjnë me pretendimet financiare dhe pronësore, e më pas në ditët në vijim edhe për temën që ka të bëjë me aranzhimet për komunitetin jo shumicë. Por ndaj kësaj ka reaguar Marko Gjuric, shefi delegacionit të Serbisë në dialog, I cili ka thënë se për Serbinë temë numër një duhet të jetë zbatimi I marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Siç dihet, kjo çështje në Kosovë ka nxitur reagime të shumta, sepse ka qarqe që mendojnë se është një çështje e kryer dhe nuk duhet të rihapet përsëri për diskutime. Pritet që takimi të vazhdojë edhe pas dite dhe nëse nuk do të ketë përparim për të njëjta tema të diskutohet edhe në të ardhmen. Në takimin e fundit që kishin kryeministri I Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ishin pajtuar për të hapur këto dy tema. Po ashtu pritet që në fund të muajit, më saktësisht me 28 shtator, të zhvillohet edhe një takim tjetër I nivelit të lartë, pra I kryeministrit të Kosovës Hoti dhe presidentit të Serbisë Vučić, në mënyrë që të vazhdohet pastaj edhe me takime tjera në nivel të ekspertëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë .org
Autoritetet doganore në Serbi vazhdojnë të mos njohin dokumentet që lëshohen nga institucionet e Kosovës, kur prodhuesit kosovar eksportojnë produktet e tyre në këtë shtet. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se presin që këto barriera të eliminohen pas të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik në mes të Kosovës dhe Serbisë në Washington. Raporti Luljeta Krasniqit.
Deklarata doganore mallrave, fatura komerciale, certifikata e origjinës janë disa dokumente që kërkohen për të eksportuar një produkt nga Kosova për në një shtet tjetër, por në shumë raste këto dokumente në të cilën shkruan Republika e Kosovës nuk pranohen nga autoritetet doganore në Serbi, bëjnë të ditur zyrtar të doganave të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve të cilët eksportojnë në Serbi. Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë nënshkruar më 4 shtator në Washington, po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve se do të eliminojë këto bariera. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet sërbe në rasin eksportit të produkteve nga Kosova në Serbi vendosin pengesa her pas here duke mos njohur dokumentet të cilat lëshohen nga institucionet e Kosovës.
Me Serbin kemi disa problemet, mund të themi problemet të natyrave cilat ma shumë jënë ndoshta politike, se sa natyrave teknike. Kemi problemet të cilë certifikatat e UV-it, apo certifikatat fitosanitare, cilët her pas here nuk pranohen, por nuk mund të themi 100% se ka raste kur edhe pranohen. Kemi problemet tjera pastaj tek dokumentet tek daljet zyrtare, se nga njerë ka... Kemi probleme që një dalje, autoritetet e servis nuk ja logaritin dalje zyrtare, e, nëse ka dal nga një pikë kalim kufitar, që për ata nuk është i servisën, dhe delë për mërdore, ata e qujnë tranzitim të brendshëm. Të njerë, për du shkaj ma unë ja përmes Macedonisë që të futët në servisë.
Në muajin korrik, si pas të dhënave të agjensisë së statistikave të Kosovës, Kosova kishte eksportuar mallra në Serbi në vlerë prej rreth 3 milion euro, derisa Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 18 milion euro. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç barierave që Serbia i vendos produkteve nga Kosova, problemi qëndron se produktet e Kosovës nuk preferohen nga konsumatorët në Serbi.
Produktet tona eksportohen, a më mirë them juridikisht eksportohen në Serbi, sepse ato në shumicën e sasis është në luginin e Prosheves, por prezenca atyre në pjesën tjetër të Serbis është përfise e pamur për shkak të paragjikimeve nga ona e trektarve, por edhe më shumë nga ona e konsumatorve sërb, të cilët produktet të cilët jenë finale, produktet të cilët jenë të deklaratë, në deklaratës të cilët dhjetë prej orën e ti, atëherë është përfise e pamundër për të plasuar në tregun.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë në shkruan më 4 shtator në Washington nga Aleanca Kosovare e Biznesit, konsiderohet se mund të eliminojë të gjitha barierat tregtare që Serbia i ka bërë Kosovës. Agim Shahini, kryetari kësaj shoqate ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje do t'i japë mundësi prodhuesve nga Kosova që produktet e tyre t'i eksportojnë në Serbi.
Pas marrëveshjes të Washingtonit, Kosovës pothuajse i ka hapë një port eksportit të prodhimeve të Kosovës në Serbi. Më së miri është parë kur një kompani kosovare dhe një serbe nënshkrujtën një marrëveshje për rreth 1 milion euro eksport të verës dhe kjo hap mundësinë edhe prodhuesve tjerë vendorë që të eksportojnë këtë treg i cili ka qenë ndaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kongresit Amerikan i është dorëzuar plani për vaksinim kundër koronavirusit apo një vaksin të rezultoj e sigur dhe efektive. Zyrtarët federal kanë thënë se synojnë që vaksinat të jetë falas për të gjithë Amerikanët, mirë pa fatet e tyre janë ndeshur me deklaratet e presidentit Amerikan Donald Trump. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Qeveria Amerikane ka publikuar më 16 shtator një plan për të bërë vaksinat kundër koronavirusit të qasshme dhe falas për të gjithë Amerikanët në momentin që njëra prej tyre rezulton e sigur dhe efektive. Robert Redfield, udhëheqës i qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe zyrtar të tjerë federal, kanë paraqitur fushatën e tyre për vaksinim bashkë me një raport në Kongres, duke thënë se ky proces do të fillojë gradualisht në muajin janar apo në fund të këtij viti për secilin Amerikan që dëshiron ta marrë. Megjithatë, programi vaksinimit nuk është aq optimist sa ka parashikuar presidenti amerikan Donald Trump. Trump ka thënë se vaksina mund të jetë 3 apo 4 javë larg miratimit, që nuk kuptonte se njerëzit do të fund të merrnin vaksinën para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ne jemi shumë afër posedimit të vaksinës, ka thënë presidenti para disa votuesve të pavendosur ende për zgjedhjet presidenciale. Mirë po Redfield i ka thënë Kongresit se do duan 6 deri në 9 muaj pasi vaksina të miratohet që rregullatorët ta shpërndajnë atë brenda territorit amerikan. Trump, duke folur në shtëpinë e bardhë, ka quajtur deklaratën e Redfieldit si informacion të pasakt, duke thënë se beson që ai ka qenë konfuz kur e ka bërë këtë deklaratë. Redfield në anën tjetër ka thënë se vaksina e miratuar fillimisht do të ketë vetëm pak doza të qasshme. Ajo fillimisht do të shpërndahet për punëtorët shëndetësor, më pas punëtorë tjerë që përballen me rrezik të infektimit si dhe grupe të ndjeshme. Faza e dytë dhe ajo e tretë sipas tij do të zgjerojnë vaksinimin në gjithë popullatën. Përgjatë dëshmisë së tij para Kongresit, Redfield ka përmendur edhe efektin e maskave në parandalimin e përhapjes së pandemisë. Marr parasysh që asnjë vaksinë nuk është 100% mbrojtëse, Redfield teksa ka mbajtur një maskë në dorë ka thënë: "Unë mund të shkoj aq larg sa të them se kjo maskë më mbron më shumë kundër koronavirusit sesa kur të marr vaksinën." Edhe kjo deklaratë është kundërshtuar nga Trump, i cili nuk është pajtuar se vendosja e maskës mbron njerëzit kundër koronavirusit më shumë sesa vaksina. Maska nuk është më efektive sesa vaksina dhe unë kam telefonuar Redfield rreth kësaj çështjeje, ka thënë Trump. Presidenti amerikan që ka emëruar Redfieldin si shef të qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve më 2018, megjithatë ka thënë se ende ka besim në të. Ndërkohë, kandidati demokrat për president Joe Biden, teksa ka folur në Wilmington, po ashtu ka reaguar ndaj deklaratave të Trumpit, duke akuzuar presidentin për politizim të procesit të zhvillimit të vaksinas. Trump ka akuzuar Bidenin dhe fushatën e tij për hedhje të dyshimeve për efikasitetin e vaksinas. Biden në anën tjetër ka kundërshtuar akuzat e Trumpit dhe i ka bërë thirrje atij që të konsultohet me shkencëtarët dhe të mos nxis procesin e prodhimit të vaksinas. Më lejoni të jemi qartë, unë i besoj vaksinas, unë ju besoj shkencëtarëve. Mirpo, nuk i besoj Donald Trumpit dhe në këtë pikë nuk i beson as populli amerikan, ka thënë mes tjerash Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve për shkak të mungesës së kuorumit ku vendi Kosovës nuk arriti të votojë sot projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike me COVID-19. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se kjo pikë do të shtyhet për seancën e ardhshme plenare. Votimi i këtij projekt ligji do t'ju mundësonte qytetarëve kontribut pagues të tërhiqnin 10% të mjeteve nga llogaria e tyre në fondin e kushtimeve pensionale të Kosovës. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike që më 22 korrik u miratua në qeverinë e Kosovës ka vlerën e 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'i ndihmojë bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Deri më tani autoritetet në Kosovë kanë thënë se nuk kanë ndonjë vlerë të saktë të humbjeve që ka shkaktuar pandemia. Republika Çeke ka raportuar të njëjtën për herë të parë mbi 2000 persona të infektuar me koronavirus brenda një dite. Ministria e Shëndetësisë në këtë vend ka regjistruar 2139 raste të reja me koronavirus të mërkurën, për dallim nga 1675 raste një ditë më parë. Ky shtet me 10.7 milion banorësh përballur me rritje të numrit të infektuarve këtë muaj, shifra që nuk janë parë gjatë valjes së parë të shpërthimit të koronavirusit në muajin mars. Për shkak të kësaj rritjeje, qeveria ka ashpërsuar vendimet duke përfshirë vendosjen e maskës, si dhe ka kufizuar orarin e punës të restoranteve dhe bareve. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ka thënë se dëmi ekonomik global nga pandemia me koronavirus nuk do të jetë aq i madh sa është parashikuar, mirë por rimëkëmbja ekonomike vitin e ardhshëm do të jetë më modeste se që është pritur. Instituti ndërqeveritar me bazë në Paris ka thënë më 16 shtator se pritet që rritja e bruto prodhimit të brendshëm do të kurret për 4.5% këtë vit apo 6% më pak rënje se sa ishte parashikuar 3 muaj më parë. Nëse shikojmë ekonomitë individuale, Kina do të jetë e vetmja ekonomi që do të zgjerohet me 2020 me rreth 1.8%. Njeriu që ka publikuar ato që njihen si letrat e Pentagonit më 1971 ka dëshmuar më 16 shtator në mbrojtje të themeluesit të faqes WikiLeaks Julian Assange në seancën e ekstradimit që po zhvillohet në Londër, duke thënë se veprimet e Assange-it janë të ngjashme me të tija dhe kanë pasur synim interesin publik. Daniel Ellsberg, 89 vjeçar që ka publikuar letrat e Pentagonit lidhur me luftën në Vietnam, i ka thënë gjykatës se publikimet që ka bërë Assange më 2010 dhe 2011 u kanë treguar amerikanëve se si mund të keq informohen ata me veprimet e Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan. Assange, 49 vjeçar, është duke luftuar që të ndalojë ekstradimin në Shtetet e Bashkuara, megjithatë është akuzuar për komplot të hakimit të kompjuterëve qeveritar dhe shkelje të ligjit për spionim, kur ka bërë publike disa komunikime konfidenciale. Uragani Sally ka lënë rrugë të vërshuara, ura të dëmtuara dhe ka shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike për gjatë zonës juglindore të Shteteve të Bashkuara më 16 shtator. Qendra kombëtare për uragane ka thënë se disa pjesë jugore të Shteteve të Bashkuara janë përballur me shira të rëmbyeshëm dhe stuhi të mëdha në 24 orët e fundit, duke shkaktuar vërshime historike dhe katastrofale, ndërkohë që pritën edhe vërshime tjera. Sally ka zbarkuar në brigjet amerikane më 16 shtator si uragani kategorisë së dytë me erë deri në 170 kilometra në orë. Stuhia besohet se ka lënë të vdekur një person në Alabama. Vlera e dëmit të shkaktuar nga stuhia pritet të arrijë në 2 deri në 3 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboll, ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.